Moc děkuji za píseň. Nevím, jak byste to prožívali, ale já jsem to vnímal jako modlitbu. Rád bych spolu s vámi dnes dopoledne přemýšlel o jednom fenoménu dnešní doby. Je to zvláštní fenomén. Fenomén, který tady byl vždycky v dějinách lidstva, ale v některých obdobích byl slabší, v některých silnějších. A když se dívám možná řadu let zpět, tak v posledních letech rok od roku sílí, bují, roste. Tipnete si na jaký fenomén mám na mysli? Já vám možná přečtu definici, jakou můžete ve slovnících objevit. Slepá, vášnivá zaujatost, nekompromisní a krajně jednostranný postoj nebo jednání člověka, který nějaké téma, myšlenku nebo věc pokládá za tak cennou či ohroženou, že odmítá jakékoliv námitky proti ní. Fanatismus. Fanatismus je fenomén doby, ve které žijeme. A je to velmi zvláštní, protože nemám příliš času a někdy ani chuti sledovat některé souvislosti, které se kolem nás dějí, ale třeba jenom namátkou. V tohle jaro jsem sledoval prezidentské volby ve Francii. A takhle bychom mohli jít v podstatě do téměř každé evropské země. A kdyby jenom evropské. To, co mě zaujalo, já jsem neměl často sledovat, ale víte, proč mě to zaujalo? Protože jsem v jedných informacích zahlédl dva rozporuplné údaje. Jeden článek říkal, že k prezidentským volbám šlo kolem 25% oprávněných voličů a druhý říkal, že kolem 73%. Tak si říkám, no kdyby 25-27, tak to pochopím, že se, to je skoro totéž, ale 25-73, jako tak to každý sledoval něco jiného, nebo mluví o stejné zemi, tak jsem si to četl pozorně a pochopil jsem, že je řeč o stejné zemi, o stejných prezidentských volbách, ale 25% šlo k prvnímu kolu volby a 73% k druhému kolu volby. A četl jsem si některé komentáře, které mě zaujaly a tam byly i komentáře běžných obyvatel Francie, kteří říkali, my jsme tak otrávení současnou politikou, že jsme neměli vůbec, jsme nechtěli vůbec jít k volbám. Proto těch 25% v prvním kole. A do druhého kola se dostal stávající prezident Macron a radikální favoritka radikální strany Le Penová. A mě strašně zajímalo, proč najednou jich tolik šlo k volbám. A oni říkali, no protože jsme zjistili, že jedno ani druhé není špatné, ale mohlo by být hůř. A tak jsme raději šli, aby nebylo ještě hůř. A takhle, jak přes kopírák to můžete vidět, kam se podíváte. Přibývá radikálních, já se nebojím říct fanatických stran, viz válka na Ukrajině. A takhle můžeme pokračovat dál a dál. Prosím vás, co se to vlastně děje kolem nás? Jakýže to je svět? Což o to, jakýže to je svět, ale jak se máme zachovat my? Protože jako křesťané, jako adventisté, nejsme uchráněni tomuhle fenoménu. Fanatismus bují i v církvi, i v naší církvi. Jak s tím pracovat? Jak se tomu postavit? Co někdy máme dělat? Protože na nás útočí celá řada informací, možná i různých výkladů Božího slova a tak dál. A tak bych rád dnes dopoledne s vámi otevřel příběh jednoho biblického fanatika. Fanatika, který něco ve svém životě změnil. A domnívám se, že to je velmi dobrý návod pro život každého z nás. Nás, křesťanů, adventistů, i v dnešní době. A tak možná dřív, než vám prozradím, jakže se ten vlastně biblický fanatik jmenoval, tak si vám dovolím nejdřív o něm něco přečíst, jestli poznáte, o jakou postavu vlastně jde. Ten jeho jakýsi popis je, nebo jeden z toho popisu je zaznamenán knize Skutky apoštolů ve 22. kapitole a tam budu číst asi tři verše. A ten popis zní takto. Já jsem Žid a narodil jsem se v Tarzu v Kilikii. Ale vychován jsem byl zde v Jeruzalémě. V Gamalilově škole jsem byl přesně vyučen zákonu našich otců. Byl jsem právě tak plný horlivosti pro Boha, jako jste dnes vy všichni. A víru v Ježíše Krista jsem pronásledoval až na smrt. Muže i ženy jsem dával spoutat a uvěznit, jak mi může dosvědčit velekněz a celý sbor starších. Tak asi už nemusím představovat. Saul, pozdější apoštol Pavel. Možná vás nenapadlo, když jsem řekl, že chci otevřít příběh jednoho biblického fanatika, možná vás nenapadla souvislost s apoštolem Pavlem, ale je to tak. On to sám o sobě říká. Víte, je to zvláštní životní příběh tohohle člověka. To byl člověk, který miloval Boží slovo, který byl oddaný věří, upřímně věřící, o tom nelze pochybovat, a přesto on sám sebe charakterizuje jako fanatika. Jak to asi všechno mohlo vzniknout? Já se domnívám, že z logiky výkladu Božího slova. Pokud si vzpomenete ještě na čtvrtletí, ve kterém jsme studovali pátou knihu Mojžíšovu, tedy Deuteronomium, tak tam v 21. kapitole je jeden kouzelný text, jedna kouzelná pasáž, která zřejmě mohla být na začátku nebo v jakémsi procesu v případě apoštola Pavla, tedy tehdy ještě Saula, že se vydal na dráhu pro následovatele křesťanů. Protože ten text, jinak je to Deuteronomium 21-23, tam především v té druhé části, každý překlad malinko může použít něco jiného, princip zůstává stejný. Ten, kdo byl pověšen na kůlu, na dřevě, na kříži, podle překladu, je zlořečený Bohem. Takhle to tam zní. A jestliže jste tedy upřímnými následovníky Hospodina, a Pavel byl dokonce teolog, vzdělanec, vyučen v jedné z nejlepších teologických škol tehdejší doby, v Jeruzalémě, v Gamalilově škole, tak Pavel čte a dává si jedna a jedna dohromady. Ježíš byl pověšen na dřevě kříže, nebo na kůlu, zase podle překladu. Logicky podle Bible je co? Je zlořečený Bohem. No je to v Biblii? Je. A tedy logicky všichni jeho následovníci budou co? Také zlořečení. A takové je třeba od těch pravověrných věřících odstranit, dostat pryč. A tak Pavel pronásleduje. On je přesvědčen, že naplňuje Boží slovo. A tak zjednodušeně můžeme říct, že Pavel se stává fanatikem na základě svého pochopení Božího slova a svého výkladu Bible. A to je možná jedna z těch věcí, na které chci upozornit. Fanatismus, obzvlášť křesťanský fanatismus, klidně může vyrůst ze svého pochopení Bible. Z vlastního pochopení Bible, z vlastní interpretace Bible. Pavel byl přesvědčen, že jedná správně, protože jedná podle Bible. A tak pronásleduje křesťany. Ve jménu svého Boha, musím potrhnout slovíčko svého, jde pronásledovat Boží děti, Boží následovníky. Obrazně řečeno v ústech svatá slova, ale ruce zaťaté v pěst. Když přemýšlím o tomhle člověku, tak vlastně ten začátek toho, kdy od něj máme v Biblii popisovaného, takhle nějak asi musel být. To je fanatismus. To je děsivé drama i světa, ve kterém žijeme. Nepředstavujme si fanatismus jenom v té možná nejhorší podobě, a to je jakási válka, válečný konflikt, nějaké tedy fyzické pronásledování. Fanatismus může být milion různých forem, ale princip zůstává stejný. Já to vidím tak, a protože ty to vidíš jinak, tak se špatnej. To je základní princip fanatismu. Fanatismus používá různé formy svatých válek, různé formy pronásledování, různé typy likvidace. To je jedno, jestli fyzická, slovní, psychologická. To je jedno, ten princip zůstává pořád stejný. Zjednodušeně řečeno, je to jakási víra bez přemýšlení. To je možná jeden z různých, jedna z různých definic. No a víra bez přemýšlení, jakási zaslepenost, když použiju biblickou terminologii, třeba z knihy proroka Ezechiele, to je to, co Pán Bůh nazývá tvrdé srdce, tvrdost srdce. To je fanatismus, to je víra bez přemýšlení, zaslepenost. A chci spolu s vámi dnes dopoledne otevřít tři životní etapy apoštola Pavla. Protože Pavel se na té scéně biblických příběhů objevuje jako fanatik. Jako někdo, kdo odmítá respektovat víru druhého. Protože věříš jinak, tak tě budu pronásledovat. Ale Pavel prožil něco zvláštního. Něco velmi radikálního, díky čemu se v životě velmi změnil. A tak prožil vlastně tři určité životní etapy a domnívám se, že tyhle tři životní etapy mohou být velkou inspirací a nasměrováním pro každého z nás i v dnešní době. Takže tři životní etapy apoštola Pavla, tři biblické texty, tři myšlenky. Pojďme se na to podívat. Ten první text je zaznamenán v listu Efeským ve 2. kapitole, takže list apoštola Pavla do Efezu, list Efeským, 2. kapitola a tam budu číst prvních 5 veršů. Efeským, 2. kapitola a čtu prvních 5 veršů. I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy, v nich jste dříve žili. Podle běhu tohoto světa, poslušní vládce nadzemských mocí, ducha působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k ním kdysi patřili. Žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy a tím jsme nutně propadli Božímu soudu tak jako ostatní. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství z velké lásky, již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni. Pavel, když hodnotí tu svoji první etapu života, tu etapu, ve které naprosto přesvědčený, že dělá správně, pronásleduje křesťany, tak ji hodnotí, díky Boží milosti už nejsem to, co jsem byl. Takhle stručně Pavel hodnotí tu svoji minulou etapu, tu nazveme ji první etapu ve svém životě. Setkání s Ježíšem Kristem naprosto změnilo jeho život. On mohl velmi čestně říct, už nejsem to, co jsem byl, díky Boží milosti. Ne díky svému přesvědčení, svému vzdělání, ale díky Boží milosti. Pavel tenhle svůj minulý život přirovnává, za chviličku se k tomu textu dostaneme, přirovnává, a on to nazývá v Bibli, nedochůdče. V tom textu je vlastně termín z medicíny, tedy jako narozené mrtvé dítě, jo, když bych to měl nějak vysvětlit. A Pavel vlastně tímhle s tou ilustrací, tímhle obrazem velmi, řekl bych, naturalistickým až vlastně velmi dobře vyjadřuje tu svoji změnu. On říká, já jsem byl jako to nedochůdče, jako to mrtvé narozené dítě. To nebylo nic k životu. Kristus udělal zázrak. On mě probudil k životu. A je jedině, co můžu vděčit Kristu za to, že mě pomohl nasměrovat jinam. Byl jsem navzdory dodržování desatera, navzdory znalosti Bible, navzdory jaksi mé upřímnosti, jsem byl duchovně naprosto mrtvý. To je to nedochůdče, ale díky Boží milosti jsem ožil. Bůh v mém životě způsobil zázrak a já jsem se znovu narodil. A tak začala jaksi nová etapa života apoštola Pavla. A on to vyjadřuje v textu 1. Korinským 15. kapitole. Já se nechci příliš dlouho zdržovat u té první etapy života apoštola Pavla, protože to je minulost. I v jeho podání je to minulost. On říká, díky Boží milosti. A já úplně, přestože to je jenom text, tak když čtu ten příběh, životní příběh apoštola Pavla, tak úplně v tom cítím to nadšení, tu úlevu, tu emoci, kterou Pavel, když tohle píše, do toho vkládá. S obrovskou úlevou a s obrovskou vděčností, díky Bože, že už nejsem to, co jsem byl. No a pak přichází nová, druhá etapa života apoštola Pavla. A zase těch textů je celá řada. Já jsem vybral 15. kapitolu 1. listu do Korintu, kde Pavel velmi hezky, myslím si, že velmi hezky, vystihuje tu novou etapu, tu, jak si to, jak žije znovu, co se vlastně stalo, co prožil. Takže 1. Korintským 15. kapitola a čtu od 8. po 10. verš. Naposledy ze všech se jako nedochůd četí ukázal i mně. Vždyť já jsem nejmenší z apoštolů a nejsem ani hoden jména apoštol, protože jsem pronásledoval církev Boží. Milostí Boží jsem to, co jsem. A milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo. Více než oni všichni jsem se napracoval. Nikoli já, nýbrž milost Boží, která byla se mnou. Tohle jeho vyjádření najdeme na spoustě míst. Buď takhle přímo nebo nepřímo. Pavel jednoznačně vyznává, to není žádná moje zásluha, to je Boží milost, která mě zastavila na té cestě. V Pavlově životě došlo k mimořádnému okamžiku na té cestě do Damašku. My ten příběh známe. A tak mi dovolte jenom možná se dotknout některých dílčích věcí v tomhle příběhu. Pavel si najednou uvědomil, že ani vzdělání teologické, ani znalost Bible, ani logika lidská mu nestačila k tomu, aby porozuměl Božímu záměru v jeho životě i v životech druhých lidí. Pavel si upřímně myslel, že slouží Bohu a najednou se setkává s Kristem a najednou slyší. Cože tam slyší? Proč pronásleduješ křesťany? Je to takhle? Přesně tak. Proč mě pronásleduješ? Víte, nechtěl bych zažít ten totální guláš v tu chvíli, ten šok, který musel Pavel zažít. On jsem přesvědčen, že upřímně věřil, že následuje Boha. A najednou se setkává s Bohem, s Ježíšem Kristem a on se ho ptá strašnou otázku. Nechtěl bych to nikdy zažít. Proč mě pronásleduješ? Pane, tebe? No to by mě v životě nenapadlo. Přesto to děláš. Já si neumím ani jak si představit, jakou hrůzu možná Pavel v tu chvíli prožil. To musel být strašný šok. On přece nechtěl Boha pronásledovat a přesto to slyší. Proč mě pronásleduješ? V jiné epištole, v listu Filipským, za chvíličku se tam dostaneme, tak když se ho někteří Židé ptali, co se to s ním zdalo, když byl pro ně takovým příkladem, byl tak vzorný Žid, co se to s ním vlastně stalo, tak ve 3. kapitole listu Filipským Pavel říká, zdáli se někomu, že může spoléhat na vnější věci, já tím víc. Víte, mě tahle jeho argumentace neskutečně baví. Já si, možná vám příliš budou fantazie, ale já si to představuju, jak tam s ním rozmlouvají ti kovaní Židé a říkají, Pavle, když ty jsi byl tak skvělý křesťan a ty ses tak pokazil, teď najednou ty prostě přemýšlíš jinak, učíš jinak, jo? Teď ty by ses měl konečně jaksi zpamatovat a být v tom lepší. A Pavel to komentuje a říká, tak jestli se vám zdá, přátelé, že můžete se chválit tím, že spoléháte na vnější věci, jste čajíček oproti mně. Mně se strašně líbí ten jeho smysl pro humor, kdy on tam od 4. verše Filipským 3:4 a dál říká obřezán 8. dne z rodu izraelského, z pokolení Benjamin, Hebrej z Hebrejů, jde-li o zákon farizeus, jde-li o horlivost pronásledovatel církve, jde-li o spravedlnost podle zákona, byl jsem bez úhony. Pavel sází jeden trum za druhým, protože nás těho posluchači, kteří s ním nesouhlasí, musí blednout závisti, protože oni takoví nejsou, oni na to nemají. Pavel z pohledu Židů byl špička. A tam už sází jeden trum za druhý. Já tohle. Jste takový? No nejste, no tak vám ještě toho mraky chybí. Ale tady Pavel nekončí. On to neříká, protože se chce chlubit, ale tam v tom 7. verši říká, ale cokoliv mi z tohohle bylo ziskem, cokoliv jsem kdysi považoval za přednost, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A dneska s tím vůbec nechci mít nic společného. Dneska mě ani nenapadne, abych se tím chlubil vůbec. Abych se tím vůbec zabýval, natož chlubil. Co se stalo s Pavlem? A to se domnívám, že je klíčové i pro dnešní dobu. Pavel přestal spoléhat na formu, na vnější věci. Ne, že by ta vnější, ta forma nebyla důležitá, ale přestal podle toho hodnotit druhé lidi. To je to klíčové. Moji milí, co chcete, aby lidé kolem nás jako to prioritní, to nejdůležitější, to hlavní věděli o nás, o adventistech? Co byste si přáli? To jsou lidé, kteří světí sobotu, nejedí vepřové, nekouří, nepijí alkohol, čekají konec světa. Tohle byste si přáli? Já se vám přiznám, že já ne. Já bych si moc přál a přeji si, aby to první, co lidé budou o adventistech vědět, že to jsou čestní a poctiví lidé. Že to jsou lidé ochotní pomoci každému, kdo potřebuje. Že to jsou lidé, na které je spoleh. A možná, že budou přemýšlet dál, a ti lidé něco mluví o nějakém konci světa, ale to nejsou fanatici a mě by teda zajímalo, co na tom je, protože to jsou důvěryhodní lidé, tak v tom případě se chci něco dozvědět i o tom konci světa. Rozumíte? Vyberte si, co chcete, aby u nás lidé věděli. To první, to hlavní, to nejdůležitější. Ten křesťanský adventistický fanatismus třeba se může projevovat v tom, že teď budeme se navzájem hlídat, jestli správně očekáváme na ten brzký příchod Ježíše Krista. Že? Je, bratře, ty ještě to nemáš, nebo sestru, ať jsem genderově vyvážený. Tobě ještě něco chybí. Ale to přece není princip křesťanství. Principem je služba. Služba Bohu, služba bližnímu. To je princip křesťanství. To je princip adventismu. A k tomu patří také respekt k víře druhého. Já nemusím s tvojí vírou souhlasit, ale nemůžu tě soudit. To náleží jenom Pánu Bohu. Protože pokud tě začnu soudit, stávám se fanatikem. A jako církev zápasíme s vyvážeností. Od naprostého zesvědčení a nějaký druhý příchod, čak kdo ví, jak to bude. Možná to schválně teď přeháním. Přes různé niance až po takové to fanatické, už seš připraven, co když přijde ještě dnes. Víte, čím jsem starší, čím díl čtu Bibli, a teď mi zkuste, prosím vás, rozumět, kamenujte mi až za chvilku, ne hned, jo? Tak tím víc mi je srdečně jedno, kdy Ježíš Kristus přijde. Víte proč? Ne proto, že bych se netěšil. Ne proto, že bych si nepřál, aby to bylo brzo. Ale protože kdo jsem já, abych věděl, kdy je ten správný čas. Pán Bůh přece ví, kdy je ten nejsprávnější čas jeho příchodu. A proto já odmítám se zabývat časem příchodu Ježíše Krista. Já se chci zabývat Kristem, tak jako Pavel. Ne, kdy přijde, ale tím, kdo přijde. A je mi jedno, kdy přijde, protože on ví nejlépe, kdy je ten správný čas. A tak se chci zabývat stejně jako Pavel Ježíšem Kristem. A najednou, Pavel, můžeme najít texty v Biblii, třeba Římanům 1.14. Cítím se dlužníkem Řeku i barbarů. Možná nevím, jestli domýšlíte, co tady Pavel říká. Žid řekne, cítím se dlužníkem pohanů. To už zní jinak, že jo? Nebo Římanům 10. kapitola, není rozdílu mezi Židem a Řekem. Jinými slovy Pavel říká, není rozdílu mezi Židem a pohanem. A Židé už tasili, že už se jim ty kudly otvíraly v kapse, obrazně řečeno, protože To je stejně jako, možná já si dovolím ilustraci, nevím, jestli to přesně vystihnu, to je jako kdyby teďkom Pavel říkal, není už rozdílu mezi adventistou a katolíkem. Ale Pavel to říká. Vždyť je jeden a týž Pán všech, pokračuje dál. štědrý ke všem, kdo ho vzývají, neboť každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen bez rozdílu členství, příslušnosti, kultury, národnosti a tak dále a tak dále. Můj milý, ten zázrak, který se stal v životě apoštola Pavla, lze vysvětlit jako to, že přestal se dívat na svět svýma očima, začal se dívat očima Ježíše Krista. Co to znamená? Přestal hodnotit formu, vnější podobu, protože my nevidíme do hlavy, my neznáme pohnutky těch druhých lidí. Ano, pokud někdo někomu ubližuje, to jsem schopen hodnotit, dělá špatnou věc. Ale všimli jste si, co Pavel pronásledoval na křesťanech? Pronásledoval je proč? Protože kradli? Protože ubližovali druhým? Protože byli nepoctiví? Kvůli něčemu takovému je pronásledoval? Ne. On je pronásledoval pro jejich víru. Jinými slovy, on hodnotil jejich pohnutky. Apoštol Pavel, když hodnotí tu svoji předešlou kapitolu života, říká, už nejsem, díky Bože, už nejsem to, co jsem byl. A říká, díky Boží milosti jsem to, co jsem dnes. To je Pavlovo vyznání. Víte, ta forma bude jiná, ale každý z nás musíme prožít to, co apoštol Pavel. Ten princip, to je to rozhodnutí, ten závazek odevzdat se Pánu Bohu. Pavel musel začít chápat Boha jinak, sebe jinak, druhé lidi jinak, hřích jinak. On se učil poznávat, co v Biblii Pán Bůh skutečně napsal, ne to, co tam do té doby viděl a chtěl vidět. Víte, já někdy jsem velmi smutný z toho, že jako adventisté přestáváme být lidem Bible. Máme mnohem více Biblí, máme mnohem více překladů, v našich domácnostech najdeme na kusy mnohem více Biblí než kdykoliv v minulosti. Ale při mnoha diskuzích slyším, ten autor napsal to, a třeba to jsou skvělí autoři, Bohem inspirovaní, o tom prosím vás žádná. Ale přece to prioritní, k čemu bychom měli směřovat, je Boží slovo. Proč jsem křesťan, proč jsem adventista? Ne na základě té knihy, oné knihy, tamté knihy, jakéhokoliv autora, ale přece proč jsem křesťan na základě Božího slova. A tak si moc přeji a modlím se za to, abychom se vraceli přímo k Božímu slovu. Čtěme spoustu další literatury, to je naprosto skvělé, ale nedávejme jako tu základní literaturu, tu základní pohnutku, která nás motivuje k našemu křesťanství. To musí zůstat Boží slovo. A tak apoštol Pavel prožil něco neskutečného. Z Pavla, který pronásleduje, se stává Pavel, který slouží. Z Pavla se stává úžasný misionář. A teď dávejte pozor, já to zkusím říct ještě jinak. Z vraha se stává zachránce. Pavel pronásledoval, udával. A ti lidi byli kamenováni, ti lidi umírali. Z vraha se stává zachránce. Možná teď si říkáte, no dobře, první, druhá etapa, to chápu, jaká je ta třetí, tam už přece není prostor pro třetí etapu, pro další etapu života, budete se divit je. To jsem si nevymyslel, to tam je napsané. Možná teďkom by si Pavel mohl říct, ano, to, co bylo, bylo špatné, to byla minulost, ale teď jsem teprve správný křesťan, teďkom to musí ti druzí vidět. Teď se podle mě řiďte, že jo, protože já teď jsem konečně pochopil, o čem to křesťanství je. Ale Pavel to říká jinak. A tak třetí a poslední text, třetí a poslední etapa v životě Pavla, Filipským 3. kapitola, ale trošku jiné texty, než jsme před chvílí četli, Filipským 3. kapitola. A tam 12. a 14. verš. Filipským 3, 12 až 14. Nemyslím, že bych již byl u cíle, anebo již dosáhl dokonalosti. Běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle, jen to mohu říct. Zapomínaj na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou. Běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, již je Boží povolání v Kristu Ježíši. Tak to je ta třetí etapa života Pavla. Teď doufám, že mě tady bratr učitel hebrejštiny nepokárá, protože hebrejštinu jsem studoval dávno. Víte, mě fascinuje na hebrejštině jedna věc, že ve skutečnosti nezná přítomný čas. A mně se to strašně líbí, ta myšlenka. Protože vlastně přítomnost neexistuje. Teď už je to minulost, že jo? A to, co bude, teprve je budoucnost. Samozřejmě, prosím vás, tím nechci poplést českou gramatiku, ta s přítomným časem počítá a spoustu jiných gramatik, ale já tím myslím tu jednu úžasnou myšlenku. Pavel se nechce příliš zabývat přítomností. Pavel ani moc minulosti a tu minulost řekne, díky Boží milosti už nejsem to, co jsem byl. Řekne pak, díky Bohu, díky Boží milosti jsem to, co jsem, ale to, čím se chce zabývat, je budoucnost. To je to, co se mi na té třetí etapě asi líbí ze všeho nejvíc. Pavel se nechlubí tím, že teď konečně dozral jako křesťan a teď může konečně být příkladem pro druhé křesťany, ale s velkou pokorou vyjadřuje takové zdravé napětí mezi tím, kde už je, a mezi tím, kým by měl být. A mně se líbí, já to řeknu jinými slovy, Pavel říká, prostě jsem na cestě. A ta cesta bude trvat jak dlouho? Celý život. Protože ten cíl je teprve doma, u Pána Boha. A bratr Jiří to velmi hezky i v tom svém proslovu vyjádřil. Až tam doma budeme teprve, v cíli. Do té doby v cíli nikdy nebudeme. Do té doby jsme na cestě do cíle. A Pavel, když použiju to slovo, už nejsem to, co jsem byl, díky Boží milosti jsem to, co jsem, a když použiju tu stejnou terminologii, ještě nejsem to, co bych měl být. Prostě Pavel je na cestě k cíli a to je něco, co mi je velmi sympatické. My se nemáme čím chlubit. My se nemáme čím vyvyšovat. Podívej se, já už jsem zralejší křesťan, seš ty. No tak zralejší možná věkem, to se dá spočítat. Ale duchovní zralost se těžko dá spočítat. A nedá se poměřovat. A Pavel si to velmi jasně uvědomuje a proto s velkou pokorou vyznává, jsem na cestě. Cíl je teprve přede mnou. A tak, moji milí, životní příběh jednoho fanatika, díky Bohu minulého fanatika, apoštola Pavla, je pro mě velkou inspirací i pro můj život dnes. Je to člověk, který byl obrovským fanatikem, vrahem. Člověk, který ublížil spoustě lidem ve své horlivosti. On nechtěl být zlý, on nechtěl dělat zlé věci, přesto je dělal. To je fanatismus. Žijeme ve světě, ve kterém fanatismus stoupá. My nezachráníme svět. Tím zachráncem je Ježíš Kristus. Ale Ježíš Kristus nás povolal, abychom se s ním podíleli na záchraně tohoto světa. A my Ježíši nebudeme schopni pomoct. Budeme pro něho naprosto nepoužitelní, pokud budeme také fanatiky. Pokud budeme naprosto bez jakékoliv tolerance, respektu k názoru druhému, bez pohledu Kristovýma očima cpát, tlačit, manipulovat lidmi do jakési naší představy správného křesťanství. Pavel díky Bohu to pochopil a proto změnil ten svůj pohled na druhé lidi. Ale zároveň pochopil, že vůbec není nic lepšího, že naopak je stále má co se učit a je na cestě k cíli. Pavel definitivně opustil tu cestu posuzování víry druhých, příslušnosti k církvi. Přestal hodnotit víru toho druhého podle sebe, podle naučených šablon, začal se na toho druhého dívat Kristovýma očima. Víte, a to, co je mi u Pavla velmi sympatické, to jeho křesťanství vůbec nebylo cochcárna, jakási laciná milost nebo podobně. Pavel po té své změně v životě naopak přitvrdil, ale pouze vůči sobě. A vůči druhým byl mnohem tolerantnější. Pavel byl jenom člověk, nebyl dokonalý, takže můžeme najít i některé zajímavé příhody v jeho životě, když se dívá na druhé lidi jinak, raději se s ním rozejde, protože ta spolupráce by nefungovala, ale ten princip zůstává stále stejný. Pavel pochopil, že přísnost má vztahovat sám na sebe a na druhé se má vztahovat Boží milost. Můj milý, moc bych si přál, abychom na hony, na kilometry utíkali od jakéhokoliv projevu fanatismu, byť v té nejjemnější podobě či formě. Protože napadat něčí víru, hodnotit, posuzovat, odsuzovat něčí víru je jedním ze základních rysů fanatismu. Naopak, Kristus nás povolává, abychom respektovali víru jeden druhého, abychom dokázali se povzbuzovat vzájemně, abychom dokázali podpořit jeden druhého, nabídnout pomoc. To je znakem obráceného křesťana, který je na cestě k cíli. Jistě hovoříme o víře. Pokud budeme vidět, že někdo ubližuje, dělá zlé věci, to je třeba naopak hodnotit. A je třeba podle možností, které máme, tomu zlu vystavit stopku. Ale my se celou dobu dnes dopoledne bavíme o víře. A v tom je velký rozdíl. A tak, moji milí, moc bych si přál, abychom spolu s apoštolem Pavlem mohli vyznat to stejné, co on. Díky Boží milosti už nejsem to, co jsem byl. Díky Boží milosti jsem to, co jsem. Ale nemám být na co pyšný. Nemám se čím chlubit, protože jsem na cestě k cíli, kterým je život s Kristem na nové zemi. A tak vás chci k tomuhle způsobu křesťanství, k tomuhle nasměrování, k tomuhle s Boží pomocí vyzvat. Amen.